რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. სამა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, გუში როგორც ვიცით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ადგილი აქვს არჩევნების სავარაუდო გაყალბების მცდელობას ყალბი პირადობის მოწმობების დამზადების გზით. კერძოდ კი ამ განცხადების თანახმად შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაულის კი იკვეთებოდეს და ამისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მიმართეს საგამოძიებო ორგანოს. წყაროს განმარტებით კი წინაკვირას ამ თემაზე სპეციალური თათბირი ჩატარდა და გეგმის თანახმად ერთ ადამიანზე უნდა დაბეჭდილიყო ხუთი პირადობის მოწმობა, რომლებშიც სხვადასხვა სახელი, გვარი და პირადი ნომერი მიეთითებოდა, ხოლო ფოტო იქნებოდა ამ ერთი პირის და ამ პირის მონაცემები აისახებოდა სხვადასხვა უბანზე საარჩევნო სიაში და შესაბამისად დატრიალდებოდა ეგრეთ წოდებული კარუსელი. მოკლედ, წყარო კონფიდენციალურია, გამოძიება დაწყებულია და ახლა დღეს დილით ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირმა პავლიაშვილი და სწორედ ირმასგან შევიტყობთ დეტალებს ამ საქმეზე, ზოგადად გამოძიების პროცედურებზე. ვიცით, რომ დღეს ირმა უკვე დაბარებული ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პროკურატურაში იმისათვის, რომ გამოიკითხოთ ამ საქმეზე. ნუ დავიწყოთ მოკლედ. მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და აი ამ დაძაბულ დღეს ჩვენს გვერდით ხართ და ჩვენთან ერთად იწყებთ დილას.
მადლობა, მივესალმები მსმენელს. კი ბატონო, გუშინ ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, სადაც სავარაუდო გაყალბების ფაქტზე ვისაუბრეთ და ადგილი აქვს იმას, რომ ერთის მხრივ შეიძლება და იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, სწორედ არჩევნების გაყალბების და მეორე ყალბი დოკუმენტის დამზადების მიმართულებით. ამ შემთხვევაში წყარომ, რომელმაც ჩვენ მოგვაწოდა ინფორმაცია, აღნიშნა, რომ იგეგმებოდა სერვისების სააგენტოში პირადობების დაბეჭდა, როდესაც ერთ პირზე გაიცემოდა ხუთი პირადობა, ფოტოსურათი დარჩებოდა ერთი და იგივე ხუთივე შემთხვევაში, თუმცა სახელი, გვარი და პირადი ნომერი შეიცვლებოდა. და წყაროს ინფორმაციით, რამდენიმე ხნის წინ ჩატარდა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თათბირი და იგივე წყარო საუბრობს იმაზე, რომ მართალია მან მასშტაბი არ იცის, თუ რა რაოდენობა პირადობების დაბეჭდა ზია საუბარი და ასევე მან არ იცის, თუ კონკრეტულად რა სახის პირადობა იბეჭდება, ეს არის აიდი ახალი ბარათი თუ ძველი. მან ორი ოლქი დაგვისახელა, სადაც სავარაუდოდ მოხდა იმ პირთა ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელთა შეცვლა, რომლებიც არ იყვნენ სანდოები, და ეს არის წალენჯიხა და გარდაპანი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გადავამოწმეთ ინფორმაცია, ნახეთ, რომ სწორედ ორივე ხელმძღვანელი მივლინებული იყო სხვაგან და მათი ადგილი სხვა პირებს ჰქონდათ დროებით.
სანდო პირებით ჩანაცვლება ხდებოდა.
კი ბატონო, მოწმეს წყარო სწორედ ამაზე საუბრობს, რომ ეს პირები სანდო პირებით ჩაანაცვლეს. შემდგომ უკვე, როგორც აღნიშნე, მან არ იცის რა მასშტაბით ხდება ამ პირადობების დაბეჭდა და დაიბეჭდა თუ არა უკვე. საინტერესოა ის მოცემულობა, რომ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევნები შეაჯამა და შემდგომ უკვე საარჩევნო ღონისძიებათა განრიგი განსაზღვრა დაადგინავა და როდესაც სერვისებმა უნდა გადასცეს ამომრჩეველთა სია, იმ პირთა სია, რომელთაც 18 წელი შეუსრულდათ ამ არჩევნებისთვის და უსრულდებათ მეორე ტურისთვის. ეს იყო 15 ნოემბერი. საბამისად საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო უკვე გარკვეული სია და ასევე ამ პერიოდში ხდება ერთიანი ამომრჩეველთა სიის დაზუსტება, რომ შემდგომ უკვე კენჭისყრის დღისთვის მეორე ტურისთვის მოხდეს მათი დაყოფა ოლქებად, უბნებად და შესაბამისად განისაზღვროს სიები, რომ ადამიანები მივიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში.
უკვე აი ის ვადაც გავიდა, როცა სიის დაზუსტება შეიძლება, ხო?
გარკვეული მონაცემები გადაიგზავნა, თუმცა შესაძლებელია ამ პერიოდშიც ხდებოდეს რაიმე დაზუსტებები და მაგალითად სერვისებმა გარკვეულ ვადაში ისევ გადასცეს დაზუსტებული ინფორმაცია. იგივე წყარო საუბრობდა იმაზე, რომ ამ გეგმაში ჩართული არიან მაღალი თანამდებობის პირები და სააგენტოს ხელმძღვანელი, უშუალოდ იგივე შიდა აუდიტის ხელმძღვანელი. მართალია, მან არ იცის იგივე აი ამ სქემაში ვინ არიან გარდა ამ პირებისა ჩართული, თუმცა ჩვენ უკვე როდესაც გადავამოწმეთ შემდგომ და ნახეთ, რომ რეალურად ეს მივლინება იყო და ორ ადგილზე, რომელსაც ისასახელებდა, სწორედ შეცვლილი იყვნენ ეს პირები და მათ უფრო სავარაუდოდ სანდო პირებით, ისინი უფრო სანდო პირებით ჩაანაცვლეს, სწორედ ამ მაღალი ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარე გუშინ გამომართეთ პრესკონფერენცია და მოუწოდეთ
კი
ბატონო, ჩვენი რესურსით, რაც გადავამოწმეთ და რაც შეიძლებოდა, რომ უფლება დამცველებს გაგვეკეთებინა, ვფიქრობ, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ ამ მიმართულებით. დანარჩენი უკვე გამოძიების საქმეა, რაც დაადგენს და რამდენად სრულყოფილად და ობიექტურად წარიმართება, ვინაიდან ეს ქმედება რისკის შემცველია, არამხოლოდ იგივე არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარების თუ იგივე ლეგიტიმაციის კითხვებთან დაკავშირებით, არამედ ერთიანობაში ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. დემოკრატიული ქვეყნების ღირებულება სწორედ ის არის, რომ არჩევნები ტარდება სამართლიანად, თანასწორ გარემოში, კონკურენტულ გარემოში და სუბიექტებს აქვს შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ასე ვთქვათ, რაღაც ხედვები, მოსაზრებები წინასაარჩევნო პერიოდში თავისუფლად ჩამოაყალიბონ. ამომრჩევლებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მშვიდ გარემოში ჩამოიყალიბონ თავიანთი ხედვა და წინასაარჩევნო პერიოდი სწორედ ის მნიშვნელოვანი ეტაპია, როდესაც ხედვის ჩამოყალიბება ხდება ამომრჩევლებისთვის, თუ რომელ სუბიექტთან დაკავშირებით მიიღონ გადაწყვეტილება და შემდგომ უკვე კენჭისყრის დღე, რა თქმა უნდა, აი ერთიანობაში ფასდება ეს, თუ რამდენად მშვიდი, თავისუფალი და სამართლიანი გარემო იყო იმისთვის, რომ ამომრჩევლებს თავისუფალ გარემოში დაეფიქსირებინათ თავიანთინება ზემოქმედების თუ გავლენების გარეშე.
ირმა, თქვენს განცხადებას, თქვენს პრესკონფერენციას პრიციერად გამოეხმა ურაგუშინ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი სოსო გიორგაძე და მსმენელისთვის საინტერესო ალბათ თქვათ, რა იყო მისი კონტრარგუმენტები ამ განცხადების საპასუხოდ და ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ახლა ეს ჩანაწერი.
ცოტა ხნის წინ ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, კერძოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მე სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს თავმჯდომარე სოსო გიორგაძე, ჩემ თანამშრომლებთან ერთად ბეჟანო გაიძესთან და ასევე სააგენტოს საბეჭდი ცენტრის თანამშრომლებთან, რომლებთან თბილისის წარმომადგენლები ჩემ უკან დგანან, ასევე ბათუმის საბეჭდი ცენტრის თანამშრომლებთან და ქუთაისის საბეჭდი თანამშრომლებთან ერთად გამოგვაცხადეს სისხლის სამართლის დამნაშავებად. ეს გაუგონარი ბრალდება ეფუძნებოდა ასევე გაუგონარ მათ მიერ გამოგონილ აბსურდულ წინადადებებს და არგუმენტებს, რომელთან დაკავშირებით მინდა განვაცხადო, რომ არამხოლოდ გაუგებარია ჩემთვის, რაზეც საუბრობენ ეს ადამიანები, არამედ თეორიულადაც კი წარმოდგენა რთული იმისა, რასაც ქალბატონი ეკა გიგაური, ბატონი მიშა ბენიძე და ქალბატონი ირმა პავლიაშვილი გვაბრანებენ თითოეულ ჩვენთანას. პირველი რაც გავაკეთე, ეს არის მიმართე შესაბამის უწყებებს იმისთვის, რომ მან დაიწყონ გამოძიება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული ადამიანები და ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენს კონკრეტულ ფაქტებს, რაზე დაყრდნობითაც მათ ასეთი ცილისწამება განახორციელეს იმ ორგანიზაციის მიმართ, რომელსაც უზარმაზარი წვლილი აქვს საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ რეფორმებთან, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის მოპოვებასთან. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არის ის ორგანიზაცია, რომელთან დაკავშირებით ვიზა ლიბერალიზაციის შეფასებელი მისიის მიერ, ევროკავშირიდან მოვლენილი ექსპერტების მიერ იქნა შეფასებები გაკეთებული, სადაც თეთრზე შავით წერია, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დოკუმენტების გაცემა ხდება მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ჩვენს მიერ გაცემული დოკუმენტები არის ისეთი სტანდარტების და ისეთი უსაფრთხო, როგორიც შეეფერება ევროკავშირის სტანდარტებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ამორჩეულთა ერთიან სიას, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ამორჩეულთა ერთიანი სია და კერძოდ ჩვენს მიერ მიწოდებული მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის არაერთხელ გაფრთხილდა ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასების საგანი, როგორიც არის მაგალითად ეუთო და ბოლო წლების განმავლობაში და ასევე ამ კონკრეტულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ელთოს მიერ გაკეთდა შუალედური დასკვნა, სადაც ასევე შავი თეთრზე აღნიშნულია, რომ ამრჩეულთა სიების მიმართ და კერძოდ სააგენტოს მიერ ცესკოსტის მიწოდებული მონაცემების მიმართ არსებობს სანდოობა და სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სიები ყოფილიყო გამჭვირვალე. თითოეული ჩვენთაგანი ბუნებრივია ვარ შეურაცხყოფილები იმის გამო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჭორების გამო ჩვენ მოგვადგა ასეთი შეურაცხყოფა. შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენ რეპუტაციას და თითოეული ჩვენთაგანის ღირსებას. გაუგონარია ეს ამბავი იმიტომაც, რომ საქართველოში არსებობს სულ სამი საბეჭდი ცენტრი, სადაც ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაცია ხდება. ეს არის თბილისი, ეს არის ქუთაისი და ეს არის ბათუმი. 10 ხსენებულ ტერიტორიულ ორგანოებში ბიომეტრიული დოკუმენტები არ იბეჭდება და შესაბამისად თეორიულადაც გამორიცხულია ამაზე განცხადების გაკეთება. ამაზე განცხადების გაკეთება ძალიან მიჭირს იმის გამო, რომ შეუძლებელია ხანდახან ამტკიცო ისეთი ბრალდებების მოსმენა ხდება ჩვენს მიერ. ამის საწინააღმდეგო მტკიცება იმედია, რომ ამასთან დაკავშირებით შესაბამის მასალებს აღნიშნული ქალბატონები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მიაწვდიან საგამოძიებო ორგანოებს და ამის შემდგომ უკვე ჩვენ ყველას ერთად თითოეულ ჩემ თანამშრომელს, რომლებიც ახლა ჩემს უკან დგანან და ამის გარდა არიან კიდევ ძალიან ბევრი, გვექნება საშუალება, რომ ძალიან თვალმომად და ხმამაღლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ იმ საქმიანობის შესახებ, რამდენად გამჭვირვალეა თითოეული დოკუმენტის დამზადება და თითოეული ადამიანისთვის მიცემული ბიომეტრიული დოკუმენტი.
ირმა, ეს იყო სისოსო გიორგაძე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი და მან ისიც ითხოვს, რომ თქვენ წარადგინოთ მტკიცებულებები. აი, რისი წარდგენა შეგიძლიათ?
ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ვისაუბროთ იგივეზე, რაც გუშინ პრესკონფერენციის დროს წარმოადგენთ. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, უკვე საგამოძიებო უწყებების საქმეა, თუ თქვათ მტკიცებულებების მოპოვება და ასე შემდგომ, თუ თქვათ რეალურად რა ფაქტს ჰქონდა ადგილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმის გარდა, რაც შევძელით, რომ გადაგვემოწმებინა რთული იყო, ეხა უშუალოდ შიგნით სერვისების სააგენტოში ჩვენ ასე თქვათ რაღაც ვერ შევიდოდით და თქვათ იგივე რეალურად თქვათ აღრიცხვაზე რამდენი ID ბარათია, ძველი პირადობა არის თუ არა დარჩენილი, ამ ინფორმაციას შეიძლება რიგი საკითხები მაგალითად საჯარო ინფორმაციის სახით გამოგვეთხოვა, თუ თუმცა რიგი შეიძლება არც იყოს საჯარო და არც მივიღოთ ასეთი პასუხები, ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ საგამოძიებო უწყებები დაინტერესდნენ. ერთი ჩვენს ხელთ რაც არის და რაც შეგვიძლია და ვაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, გვაქვს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ვერსია, რომელიც პირველ ტურზე იყო, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციიდან გამოვითხოვეთ მეორე ტურისთვის უკვე ამომრჩეველთა ერთიანი სია. ჩვენი რესურსით ვფიქრობთ, რომ ეგავა ერთიანებთ ჩვენ პარტნიორები, სამი ორგანიზაცია და ჩვენი რესურსით დავიწყებთ შედარებას, ხომ არ არის რომელიმე ფოტო.
ნახვა შესაძლებელია.
კი, ფოტოს დანახვა შესაძლებელია, სხვა რეკვიზიტები ეხა მართალია, ეხა ჩვენ იმის დაიდენტიფიცირებას ვერ მოვახდენთ, რამდენად რეალურია ან არარეალურია ეს ადამიანი. ერთადერთი საშუალება, რომელიც არის, ეს არის დავაინდენტიფიცირო ფოტო.
ანუ უკვე დამზადებულია, ასეთი ინფორმაცია ქონათ, რომ ნაწილი უკვე დამზადებულია.
ეს იყო გეგმა და პროცესი, რომელიც იყო მიმდინარე, თუმცა რა ეტაპზეა, ეს ჩვენთვის არ არის ცნობილი.
დიახ, საინტერესოა წყარო ბოლომდე კონფიდენციალური დარჩება თუ არა, ნუ გულისხმობს ყველა საგამოძიებო ორგანოებისთვის და არა საზოგადოებისთვის, ითანამშრომლებს თუ არა თქვენი წყარო საგამოძიებო ორგანოები?
ამ შემთხვევაში წყაროს გარკვეული შიში ჰქონდა იმისა, რომ რაიმე იძულების ან სხვადასხვა ქმედების მსხვერპლი არ გახდეს, ამიტომ მან კონფიდენციალურობის დაცვით გაგვიმჟღავნა ეს ინფორმაცია.
ირმა, თქვენ ენდობით თუ არა გამოძიებას? სოსო გიორგაძემ ხა ამ ჩვენს მოკლე ჩანაწერში არა, მაგრამ უკვე ვცლათ იმ ბრიფინგზე თქვა ასევე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გამოძიების შემდეგ ბოდიშის მოხდა მოუწევთო და მივიღებთ მათგან ბოდიშს. ანუ ის განწყობილია საიმისოთ, რომ მისი უდანაშაულობა და ზოგადად აი ამ პროცესში ამ დანაშაულის არარსებობა დამტკიცდება. თქვენ თუ ენდობით გამოძიებას?
ამ შემთხვევაში მე ეჭვის საფუძველი არ მაქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ რომელიც დავაგვირდებით შემდგომ უკვე პროცესს როგორ წარიმართება გამოძიება, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ყველა იმ ფაქტის, ყველა იმ მტკიცებულების მოძიება, რომელიც მათ სავარაუდო აი ამ დანაშაულის ნიშნების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირება უნდა მოახდინოს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ წარიმართება გამოძიება, ვინაიდან და ჩვენი მიზანიც რა იყო, როდესაც არჩევნებიდან გარკვეული პერიოდით ადრე განვაცხადეთ, იგივე საჯარო და ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარე, აუცილებელი იყო ერთი, რომ პრევენციული ღონისძიება მომხდარიყო, და მეორე უკვე დროულად მოხდეს ფაქტის იდენტიფიცირება, თუ მართლა ჰქონდა აი ამ ქმედებას ადგილი, რომ ამან არჩევნებზე გავლენა არ მოახდინოს. ჩვენ მართალია ვაგრძელებთ დაკვირვებას, იგივე ვთქვი, რომ სიების მიმართულებით დავიწყებთ შესწავლას და უკვე გამოთხოვილი გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციიდან. ასევე კენჭისყრის დღეს ჩვენი დამკვირვებლები უშუალოდ ორიენტირებული იქნებიან, რომ ის პირები, რომლებსაც მცირედი მარკირებაც კი აღენიშნებათ, რომ არ შევიდნენ განმეორებით ხმის მიცემისთვის, ეგრეთ წოდებული განმეორებითი ხმის მიცემისთვის და ვერიფიკაციის საკითხი გადამოწმდეს ძალიან სკრუპულოზურად.
ისევ სოსო გიორგაძის რომ მიუბრუნდეთ, იგი ახსენებს ბიომეტრულ პირადობის მოწმობებს და არა ძველ პირადობის მოწმობებსაც. ანუ თქვენთვის ეს ზუსტად ნათელია, რაზეა ლაპარაკი. შესაძლოა არ არის ბიომეტრიული დოკუმენტი, მაგრამ არის სხვა ტიპის დოკუმენტი, ხო?
წყაროს არ დაუსახელებია თუ რა ტიპის დოკუმენტი იბეჭდებოდა, ეს იქნებოდა ბიომეტრიული ახალი ID მოწმობა თუ ძველი პირადობა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ესეც დადგინდეს. იგივე საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ სამ ადგილას იბეჭდება ბიომეტრიული მონაცემები, რა თქმა უნდა, ეს ცნობილია, თბილისი, ქუთაისი და ბათუმია, თუმცა დამეთანხმებით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, სად მოხდება დაბეჭდა და შემდგომ უკვე ამ ადამიანებისთვის გადაცემა, რომლებიც სავარაუდოდ ჩართულები არიან აი ამ სქემაში.
ანუ ის, რაზეც ის საფრთხე, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ყალბიპირადობის მოწმობის დაბეჭდა ამ შემთხვევაში სალომის ზურაბიშვილის სასარგებლოდ არის ახალი ტიპის კარუსელი, ხო? ეს კარუსელები ბოლო დროს საარჩევნო პროცესში თითქოს აღარ გვქონდა უკვე, ხო? თუ მეშლება, აი რამდენი ხანია თქვა ეს სიტყვა კარუსელი ჩვენ აღარ გვსმენია ამ ჩვენს პრაქტიკაში.
ამ კი ბატონო, აი ამ მიმართულებით, რაც არჩევნებს ვაკვირდებით და თქვა გავაანალიზოთ წინა რამდენიმე არჩევნები, დიდი ხანია უკვე ამ მიმართულებით პრობლემა არ ყოფილა, სიებთან დაკავშირებით პრობლემა არ ყოფილა. მე საიასთან ერთად 2008 წლიდან ვაკვირდები არჩევნებს, 2006-2008 წლიდან უკვე ინტენსიურად. იმ პერიოდში იყო გარკვეულწილად რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც დაიდენტიფიცირდა 2010 წლის არჩევნებისთვის, თუ გახსოვთ. მაშინ ჩვენმა დამკვირვებელმა კენჭისყრის დღეს მოახდინა ამ შემთხვევის იდენტიფიცირება. ისიც იმიტომ, რომ მისი მეგობარი იყო, ვის მაგივრათაც მივიდა ეს პირი, თუმცა მას შემდგომ უკვე 2012, 13, 14 წლებში ეს პრობლემა არ დამდგარა. და არჩევნები, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე ეს საკითხი იგივე სიეფსის გაორებასთან დაკავშირებით, თუ ასე შემდგომ არ იყო, ამ პროცესში სწორედ მიმდინარეობდა პროგრამა, რომელსაც თვითონ სერვისების სააგენტო ახორციელებდა. ეს იყო დუბლირებების ამოღება და ID ფოტოების, ბიომეტრიული ფოტოების სიაში გაჩენის საჭიროებაც. რატომ გაჩნდა? იმიტომ, რომ სწორედ ეს დუბლირებები გამორიცხულიყო, რომელიც სავარაუდოდ მაშინ სიაში იყო და სამწლიანი პროგრამა ხორციელდებოდა სერვისებში, სადაც მოხდა ამ ფოტოების საშუალებით იდენტიფიცირება და დუბლირებების ამოღება.
თუ ვთქვათ, არ არის ბიომეტრიულ დოკუმენტზე ლაპარაკი, მაშინ ფოტოიანი ვერ იქნება, ხო?
თვითონ კი ბატონო, ID ან პირადობა ფოტოიანი ვერ იქნება, თუმცა სიის რეკვიზიტებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ფოტო იყოს სიაში.
ანუ ყველა ამომრჩევლი ამობჩელას ახლა ფოტო
ისეთი მიუხედავად
როგორ დოკუმენტს ფლობს.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ია ამობჩელთა ერთიანი სია, რომლის რეკვიზიტები არის სწორედ ფოტოსურათი, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, უკვე სამაგიდოსის რეკვიზიტებზია საუბარი, სქესი, CT ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი, დაბადების თარიღი და იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი. შესაბამისად, ფოტოები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ეს ადამიანი მიდის ვერიფიკაციას ახორციელებს, იგივე კენჭისყრის დღეს რეგისტრატორი, მაგალითად ირმა პავლიაშვილი, რომ მივა კენჭისყრის დღეს, სიის პირადობის მოწმობის და ჩემი პიროვნების შედარებას ახორციელებს, ვარ თუ არა მე იგივე პირი, რომ შემდგომ მომცეს მე ბიულეტენი. ამიტომ ფოტო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი რეკვიზიტია სიისთვის და სია სწორედ
ანუ სამაგიდო სიების გადამოწმების შემთხვევაში თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ შეძლებთ იმ დარღვევის გამოვლენას, თუ მართლაც არის ადმე ყალბი
ჩვენ გვექნება მანამდე საჯარო ვერსია, სიის საჯარო ვერსია, სადაც პირადობის მოწმობის გარდა ყველა რეკვიზიტი საჯაროა, ამიტომ შესაძლებობის ფარგლებში დავიწყებთ, რომ შევადაროთ ეს ორი სია ერთმანეთს არის თუ არა დუბლირებული ფოტოები.
ირმა, გამოძიება დაიწყო თქვენ თუ არ ვწდები პირველის ნახევრისთვის ხართ დაბარებული საგამოძიებო პროკურატურაში, 12 საათზე ეკაგი გაურია დაბარებული, 4 საათზე მიხეილ ბენიძე და 5 საათზე უკვე თვითონ სააგენტოს წარმომადგენლებიც, ანუ დღესვე, ანუ დაჩქარებულ ტემპში მოხდება გამოკითხვა. მაგრამ აქ თუ ვთქვათ შესაძლო გაყალბებაზე საუბრობთ, თქვენ უკვე თქვენს წინა პრეცედენტთან დაკავშირებით, კერძოდ საბანკო დავალიანებების ჩამოწერის საკითხთან დაკავშირებით, კვალიფიკაცია უკვე ზუსტად მიეცით აი მომხდარ მოვლენას, კენძოთ ამბობთ, რომ ამომრჩეველთა უპრეცედენტო მასშტაბის შესაძლო გაყალბება მოსყიდვა უკვე ეს. ანუ იქ მინდა საზოგადოებას გავახსენო ასევე ის ამ დღეებში ძალიან აქტუალური საკითხი, რაც შეეხება 600,000 ამომრჩევლის ერთდროულად მოსყიდვის შესაძლებლობას იმ პროგრამით, რაც გულისხმობს საბანკო დავალების განულებას. აი ამ საკითხზეც რომ ვისაუბროთ, ირმა, იქაც დაწყებულია გამოძიება, თქვენ რა დოზით ხართ ჩართული იმ პროცესში, საგამოძიებო პროცესში?
ვიცით, რომ გამოძიება დაიწყო, სხვა ამ შემთხვევაში ინფორმაციას არ ფლობთ. ამ იგივე 600,000-იან ინიციატივასთან დაკავშირებით, რატო ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აქვს ადგილი ამომრჩეველთა მოსყიდვას? ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, კანონმდებელი ადგენს თუ რა არის ამომრჩევლის მოსყიდვა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის მიხედვით, პარტიას, კანდიდატის სასარგებლოდ, ასევე ნებისმიერ პირს ეგზალება პირდაპირ ან არაპირდაპირ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულის, ფასიანი ქაღალდის, მატერიალური თუ არამატერიალური სიკეთის, მათ შორის მომსახურების საბაზრო ფასზე ნაკლებ ფასად შეთავაზება, დაპირება და გადაცემა. ეს ქმედება უკვე იწვევს თუ ასლარს არ აღემატება ორმაგ ოდენობის ჯარიმას და ორივე შემთხვევაში ფიზიკური და მიმღებით და გამცემით ჯარიმდება და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში არის დათქმა, როდესაც საუბარი არის, რომ თუ ეს თანხა აღემატება ასლარს, უკაცრავად ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობის სახით შეიძლება დაეკისროს ჯარიმა და თავისუფლების აღკვეთა 3 წლამდე ვადით, როგორც მახსოვს. ამ შემთხვევაში სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დროული გამოძიება, ვინაიდან აი ამ ასე ვთქვათ საარჩევნო დარღვევებმა და მანიპულაციებმა გავლენა არ მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. ერთის მხრივ რომ ჩვენ რას მიმართეთ, ასევე მიმართეთ აუდიტის სამსახურს. საინტერესო იყო შემდგომ ამ ინიციატივის გაჟღერების შემდგომ რაც გაკეთდა, ეს იყო ქართული ოცნების დასპონსორებული რეკლამები, იგივე სოციალური გვერდების მეშვეობით, სწორედ ამ ინიციატივის ასე ვთქვათ გაზიარება და დარეკლამება ხდებოდა, რომელშიც ასევე დაიხარჯა გარკვეული თანხები. Facebook-ზე ხდებოდა ამ დასპონსორებული ინფორმაციის განთავსება. ხდება. Ამ კუთხითაც უნდა დაინტერესდეს აუდიტი, აგდგილი აქვს თუ არა უკანონო შემოწირულობას, ვინაიდან პარტიას კანდიდატის სასარგებლოდ ეკრძალება სხვა პარტიის იგივე სასარგებლოდ ეკრძალება შემოწირულობის განხორციელება. პარტია აიპის ფორმით ყალიბდება და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში იგივე დათქმა არის, რომ მართალია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს აქვთ შემოწირულობის განხორციელების უფლება და ეს ფიზიკურებისთვის 60,000-ია წელიწადში და იურიდიულ პირებისთვის 120,000, თუმცა პარტიას აიპს არ აქვს ამის უფლება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ორივე უწყება დაინტერესდეს და დროული რეაგირება მოახდინოს.
ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე და ალბათ შეკითხვას რაღაც ამ ფირმას დილამშვიდობის გისმენთ.
Радио.
Диак ту შეიძლება радио მიყვებიდან შეხედოთ. Диак გისმენთ?
მე ახლა რო უსმენ თქვენ გადაცემაზე, თქვენი სვენელი ვარ. რა არის, ადამიანს ძუღლუძობა სიძრუე, სიხალბე, ადრე გვიან მაინც დაღუბავს. ერთი კიდო ობიექტივის მიმართვა კიდო შენიშვნა. აი ირმა ინაშვილიც არა საკაშვილი, არა ბოგერია და გვარები რო აქ ჩამოწერილი. ჩამოწერონ ამ ხედა მე 11 პარტიის წევრი არ და ვარ საგია რუნევის მომხრე ყოველთვის და ვიქნები ასე ასაკოვანი კაცი ვარ. ხო და ის იქაც დაწერონ გუშინ რო უსვენდი ინტერვიუს, არავითარ შემთხვევაში რეგარეში არჩევნები, არავითარ შემთხვევაში გერა საჭიროა იქაცა ისეთი ხალხი რაც იმათ აქ მოხსენიებული ირმა ინაშვილს. ამიტომ აუცილებელია, მე ვფიქრობ და გადამჩენიც იქნება.
დიდი მადლობა, ეს თქვენი მოსაზრება იყო. ჩვენი სტუმარია ირმა პავლიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ირმა, სმენელმა მოსაზრება გამოთქვა, მე მგონი რაც თუ გაქვთ სურვილი რომ რამე ხო და ვისაუბროთ კლავს არჩე წინა საარჩევნო გარემოზე. აი როგორ შეაფასებდით არჩევნებამდე, არჩევნების მეორე ტურამდე ზუსტად ერთი კვირა დარჩა და მკვეთრად პოლარიზებულ აგრესიულ გარემოში მიდის ეს წინა საარჩევნო კამპანია მედიის დაკვირვებით, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, მკვეთრად პოლარიზებულია გარემო. ჩვენ ხედავთ მძაფრ კონკურენციას ამ ორ კანდიდატს შორის. ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი აგიტაცია არა ხედვების საომავლო თქვათ რაღაც პოზიციების დაფიქსირების დაფიქსირებაზეა აგებული, იმისთვის რომ აუმჩეოს გარკვეული პოზიცია ჩამოუყალიბდეს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს, არამედ სწორედ ეს იქნება სიძულვილის ენა, შეურაცხმყოფელი განცხადებები. ამის გარდა პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე ჩვენ ვიხილეთ, რომ გარკვეული სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებებიც ხდებოდა და იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით პირველ და მეორე ტურს იგივე ამ ერთიანობაში საარჩევნო პერიოდში 16 ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ხედავთ, რომ ველი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იძაბება და ამავე პერიოდში ნათლად გამოიკვეთა ქართული ოცნების აქტიური ჩართულობა და არაერთი იგივე სოციალური პროგრამა დაანონსდა, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ ამომრჩევლის კმაყოფილება გაზარდოს და ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ გადაიხაროს. მართალია, ეს პროგრამები პერმანენტულად უნდა ხორციელდებოდეს და ხელისუფლებამ მუდმივ ბმაში უნდა იყოს თავის ამომრჩევლებთან და უნდა მაჯისცემას პულს გრძნობდეს, რა აწუხებს თავის მოსახლეობას, რომ შესაბამისად დაგეგმოს თავისი პოლიტიკა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ უშუალოდ არჩევნებზე მოხდა აი ამ სოციალური პროგრამების გაჟღერება არჩევნებთან ჭრილში, იმისთვის რომ სწორედ ეს გავლენა მოეხდინა ამომრჩევლებზე. არაერთი ფაქტი დავაფიქსირეთ, რომელიც იგივე და შევაფასეთ შემდგომ, ეს 600,000-ის ინიციატივა ამომრჩევლის მოსყიდვად, იგივე გუშინდელი ფაქტი, ეს რა თქმა უნდა უდიდეს ჭრილს მიაყენებს, თუ აი ამ ტენდენციით გაგრძელდა ისევ წინა საარჩევნო პერიოდი უკვე ერთიანობაში არჩევნებს, ამ არჩევნებს და ყოველთვის ადარებენ ხოლმე შემდგომ არჩევნებს წინა პერიოდის, თქვათ ეს იყო საპრეზიდენტო, საპარლამენტო თუ თვითმმართველობა. ჩვენ რეალურად ვხედავთ, რომ სურათი გაუარესებულია, იგივე თორმეტ წელთან მოცემულობა რო ავიღოთ, როგორ მიმდინარეობდა 2012 წლის არჩევნები, ნახეთ იქ იმ შემთხვევაში კარგად ჩანდა, რომ გარდა ამ დაპირისპირებისა და პოლარიზებისა, ასევე აგრესიული ფონი უკვე გადაზრდილი იყო ფიზიკურ დაპირისპირებასა და ქვების როლაც კი იყო. თუმცა აი დღეს აი ამ გამონაკლისით და კარგია რომ აი ესეთ ძალადობის ფაქტები და ესეთი ფიზიკური დაპირისპირებები არ არის და მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა იყო, 3-4 ფაქტი მახსენდება მე ამ პერიოდში, თუმცა ძალიან საშიშ, ასე ვთქვათ, აგრესიულ ფონს ვართ მიახლოებული. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად აქტიურმა პირებმა, კანდიდატებმა, მათმა მხარდამჭერებმა გაიაზრონ და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედონ.
ირმა, ჩვენს მენელი ყავს, იქნებ ძალიან მოკლედ გამოხატოს თავისი მოსაზრება ან კითხვა. მსმენელი, გოჩეთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გარბატონებო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ესე იგი, მე ჩემი რეკომენდაციით რა თქმა უნდა მოხდება ეს ამბავი და არ გაკეთება და უკვე დაგვიანებული ჩა, მაგრამ მე ასე ფიქრობ, ეჭი იგი რაც ის ვარ, რადიო მსმენელი და ომჩეველი, ხო? მე არც ალომი არ მინდა, არც ვაშოზი არ მინდა. ამიტომ მე მიოჩი ხმა უშუპაშოს. მე ასე ფიქრობ, როგორც ვაი, როგორ გითხრათ ახლა? Ну, ჯობდა რომ უშუპაშვილი დაეხედებინათ და დაალაპარაკებინათ და აი ზავიძარა მაგალი იქნებოდა, უკვე ამურში არჩეულიც იქნებოდა პრეზიდენტი და ან ესეთი კაცო გამოწეულიც ჩუბი იქნებოდა. მე ასე ფიქრობ.
კეთილი, დიდი მადლობა. არჩევანის თავისუფლება აქვს ყველა ადამიანს და მათ შორის ისეთ ადამიანებს ალბათ, ვინც სულ სხვა კანდიდატს მისცეს ხმა, არჩევნების მეორე ტურშიც მოუწევთ ხელახლა.
ესეც
მათი არჩევანი იქნება. მოუწევთ ნებისნება სურვილის მიხედვით, რა საკვირველია. აქტივობას, აი ამასთან კავშირში შეგვიძლია ვიკითხოთ, რომ ელით აქტივობის გაზრდას მეორე ტურისთვის.
აი საინტერესო კითხვა არის, ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდებით აქტივობა როგორი იქნება, იგივე აი სიებიდან გამომდინარე, გაიზარდა თუ არა კონკრეტულ უბნებზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა და აქტივობა როგორი იქნება იმისთვის, რომ სწორედ აი ეს შემოწმების და გადამოწმების საკითხი გავაგრძელოთ და რეალურად ნახოთ შემდგომ უკვე არჩევნების დღეს რამდენად ხელშესახები იყო იგივე 600,000-ის ინიციატივა თუ სხვა სავარაუდო დარღვევები. ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, როდესაც ინიციატივა გაჟღერდა, თქვენ იცით რომ საიას აქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, უმრავლესობა ზარები სწორედ ცესხებთან დაკავშირებით შემოდიოდა და ადამიანებს აინტერესებდათ მათ ეხებოდათ თუ არა უშუალოდ ეს ინიციატივა.
კეთილი, დიდი მადლობა. ირმა პავლიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ნინო როდონაიას ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში.
საქართველოს პროკურატურა იწყებს გამოკითხვებს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ყალბი პირადობის მოწმობების შესაძლო დაავადების თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. 12 საათზე პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაბარებულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკაგი გაური, ნახევარი საათის შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირმა პავლიაშვილი, 16 საათიდან პროკურატურაში გამოკითხავენ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი ანალს მიხეილ ბენიძეს, ხოლო 17 საათიდან სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს ხელმძღვანელს ოსო გიორგაძეს და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროს ბეჟანობ გაიწეს. გამოძიების საფუძველი გახდა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს ერთ-ერთი თანამშრომლისგან მიღებული ინფორმაციით იბეჭდება ყალბი პირადობის მოწმობები, რათა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ხელი შეეწყოს სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვებას. თავად სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს ხელმძღვანელებმა ამ ინფორმაციას უწოდეს სრული აბსურდი. და განაცხადეს, რომ აბსურდული ინფორმაციის საფუძველზე სააგენტოს თანამშრომლები პრაქტიკულად სისხლის სამართლის დამნაშავეებად გამოაცხადეს. დღეს ბრიუსელში გაიმართება საქართველოს ევროკავშირის ახალი უმაღლესი დონის ფორმატის პირველი შეხვედრა, რომელსაც უხელმძღვანელებენ პრემიერ-მინისტრი მომკო ბახტაძე და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ახალი ფორმატი საგანგებოდ შეიქმნა საქართველოსთვის, როგორც ევროინტეგრაციის გზაზე ყველაზე წარმატებული ქვეყნისთვის და მიზნად ისახავს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებას. დღეს ბრიუსელში ხელი მოეწერება შეთანხმებებს, რომლებიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის დაახლოებით 231 მილიონი ევროს გამოყოფას. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანი მოაწერენ ხელშეთანხმებებს უნარების განვითარების და ეკონომიკური განვითარების და ბიზნესის მხარდაჭერის შესახებ და დოკუმენტ საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარების ერთიანი ჩარჩო პროგრამის სამოქმედო გეგმის თაობაზე. დღეს სოჩში გაიმართება ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით დაგეგმილია ორმხრივი სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმდინარე მდგომარეობის და გაფართოების პერსპექტივების განხილვა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაურ კოვემ სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ ხაჯიმბას და პუტინის დღევანდელი შეხვედრა წინასწარ იყო დაგეგმილი. კოვეს ინფორმაციით დღის წესრიგი მთლიანად ეხება რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ინტერპოლის პრეზიდენტის არჩევნებში მხარს დაუჭერ სამხრეთ კორეელ კიმ ჩონ იანს. ამის შესახებ ვაშინგტონში განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ. მისი თქმით, ინტერპოლის წევრმა ქვეყნებმა პრეზიდენტად უნდა აირჩიონ სუფთა რეპუტაციის ხელმძღვანელი და შეერთებულ შტატებს ჯერა, რომ სწორედ კიმ ჩონ იანი ასეთი კანდიდატი. პოლიციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი კიმ ჩონ იანი პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კვირის წინ ინტერპოლის ხელმძღვანელი ჩინელი მენ ჰუნვეი თავის სამშობლოში დააკავეს კორუფციის ბრალდებით. დღეს დუბაიში ინტერპოლის გენერალური ასამბლეის სესიაზე ორგანიზაციის წევრი 192 ქვეყანა აირჩევს ახალ პრეზიდენტს. ამ კვირაში მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფავორიტად ითვლება რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი გენერალი ალექსანდრ პროკოპჩუკი, რომელიც 2016 წლიდან იკავებს ინტერპოლის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას. პროკოპჩუკის შესაძლო არჩევით მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ინტერპოლის გენერალური ასამბლეა გააფრთხილეს პრეზიდენტ პუტინის მიერ დევნილმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ და რუსი სამართალდამცავის მიერ ძებნილმა ბრიტანელმა ფინანსისტმა ბილ ბრაუდერმა. ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ინტერპოლის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში რუსი გენერალი ორგანიზაციას გამოიყენებს პუტინის პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის. პროკოპჩუკის შესაძლო არჩევის წინააღმდეგ განცხადება გავრცელა საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ თავისუფალი რუსეთის ფორუმაც, რომელიც აცხადებს, რომ ინტერპოლს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს წარმომადგენელი იმ ქვეყნისა, რომელიც საკუთარი მოქალაქეების უფლებებს და თავისუფლებას ხელყოფს, არ უყვებს საერთაშორისო ვალდებულებებს, ანექსირებული აქვს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიები და რამდენიმე აგრესიულ ომში მონაწილეობს. ინტერპოლის პრეზიდენტად რუსი გენერლის შესაძლო არჩევის გამო ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეას მიმართეს ამერიკელმა სენატორებმაც რესპუბლიკელი მარკო რუბიოს და როჯერ ვიკერის და დემოკრატი ჯინ შახინის და კრის კუნსის განცხადებით, ეს იგივეა, რომ მელა საქათმე ჩააბარო. სენატორები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი მუდმივად არღვევს ინტერპოლის წესებს და ორგანიზაციას იყენებს პოლიტიკური ანგარიშის სწორებისთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ალეჟავა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მეორე სტუმარი დღეს არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური რეალობა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ. არჩევნებამდე ერთი კვირაა დარჩენილი, ზუსტად ერთი კვირა, და მატულობს როგორც პოლიტიკური ტემპერატურა, ისე დაძაბულობა საზოგადოებაშიც ალბათ, და სწორედ აი ამ არსებულ ვითარებაზე გვინდა რომ თავისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს ბატონმა კორნელიმ. მოგესალმებით დილა, შირდობის მადლობ რომ შეძელით და ბრძანდებით დღეს ჩვენთან ერთად. აი როგორ შეაფასებდით იმ რეალობას, რომელშიც ვართ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე, ბატონ კორნელი?
პირველ რიგში მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული მდგომარეობაა. პრინციპში რაც მოსალოდნელიც იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლების დინამიკას თუ გადავხედავთ, ქართული პოლიტიკა, ისევე როგორც მედია გარემო, არის საკმაოდ პოლარიზებული და ბუნებრივია, რომ ეს არჩევნები ამ ფაქტს ვერ გაიქცეოდა და პირიქით რაც მოხდა ის ბოლო პერიოდში ის არის რომ ეს პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაიზარდა ანუ თქვა თუ პროცენტულად შედარებით ნაკლები ხო ეხლა უკვე ფაქტიურად ეს თეთრი და შავი ფონის ასე თქვა აღქმა გაზარდეს თვითონ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა და რაც თავარია მათ მოახერხეს ამაში მედია საშუალებების ასე თქვა ჩართვა ანუ იმის მაგივრად რომ თქვა მედია იყოს დამოუკიდებელი და თქვათ გადმოსცემდეს მეტნაკლებად ობიექტურ ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ისინი გახდნენ ინსტრუმენტები თქვათ პოლიტიკური პარტიების ხელში. და ეს არის ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა, იმიტომ რომ თუ არ ჩამოთვლით რამდენიმე თქვათ მედიის საშუალებას ფაქტიურად ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ამ თვალსაზრისით რომ ძალიან ცოტა არის ობიექტური მედია, სადაც შეიძლება მეტნაკლებად ობიექტურად გავაანალიზოთ მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები და ბუნებრივია რომ პოლიტიკური თქვათ აქტორები ამას ხელს უწყობენ, მაგრამ თვითონ აქ დგება საკითხი რომ აი რა უნდა გააკეთოს მედია, იმიტომ რომ ეს არჩევნები დამთავრდება თქვათ ერთ კვირაში, მაგრამ მედიის იმიჯი რამდენად შეიბღალა, ან რატო უნდა ენდოს თქვათ ჩვეულებრივი მსმენელი რომელიც დღეს უსმენს აი სხვადასხვა მედია საშუალებებს და თქვათ საიდანაც გადმოდის ეს პროპაგანდა და პოპულისტური მოწოდებები და ამაში არიან ჩართული თვითონ თქვათ მედია საშუალებები და ნუ ამასთან დაკავშირებით ასევე ძალიან სამწუხაროა ის რომ ანუ არსებობს სხვადასხვა მედია ორგანიზაციები ხო პროფესიული რომლებიც ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია რომ მათ ხმა ამოეღოთ ამის შესახებ იმიტომ რომ ეს აქ არის ესე იგი მთელი რიგი დარგოვები ხო იგივე მედია ეთიკასთან დაკავშირებით პროფესიულ ეთიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი აღვირახსნილი თქვათ როგორ თქვა აი პოლიტიკურ კამპანიაში იყოს ჩართული მედია, იმიტომ რომ მედია არის სწორედ ის საშუალება, რომლითაც საზოგადოება უნდა შეხედოს საღად ამ ასე თქვათ არჩევნები იქნება ეს თუ თქვათ ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი და აი სწორედ პრობლემა იმაშია რომ აი პოლიტიკური აქტორებმა მოახერხეს ასე თქვათ მედიის მოწამლა ამით და ეს იქნება სერიოზული პრობლემა ჩვენთვის არა მხოლოდ თქვათ ამ არჩევნების დროს არამედ მთლიანობაში, იმიტომ რომ ეს ხელს უშლის დემოკრატიული პროცესების სწორად წარმართვას, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს დემოკრატიული მედია, რომელიც შეასრულებს გარკვეულწოდ ბუჯდოგის მოვალეობას და ის იქნება ასე ვთქვათ პარტიული მედია, თქვა და ამ პარტიულ მედიაზე დაყნობით გვინდა ჩვენ მივახციოთ პლურალიზმს, ეს არ ამგონია რომ წინ წადგეს თქვათ ქართული დემოკრატიის განვითარებას. Ну ზოგადად რაც შეეხება ხა ფონს გასაგებია რომ ორივე თქვათ პოლიტიკურმა ძალამ მოახერხა მეტნაკლებად თქვათ საზოგადოების დარაზმა, ну ბოლო დღეებში რაც ხდება ეს არის კიდე თქვათ უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც თქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ ფაქტიურად მათ წარმოიდგინეს ეს არჩევნები როგორც რაღაც არმაგედონი, ანუ თქვათ ეს ამ არჩევნების წაგება მათთვის არის წარმოუდგენელი. ეს სწორედ განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ მართველი ძალისთვის ეს არჩევნები იმდენად თქვათ თვითონ არჩევნები იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც აღქმა თქვათ იგივე მათთვის და ასევე საზოგადოების, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური თქვათ პარტიები როგორც ოპოზიცია, ასევე თქვათ მართველი ხელისუფლება ამ არჩევნებს განიხილავს როგორც გენერალურ რეპეტიციას 2020 წლის არჩევნების. სწორედ ამან განაპირობა ასეთი დაძაბულობა აი ამ არჩევნების თქვათ გარშემო და ნუ ესეც გარკვეულწილად არის თქვათ ის ფონი, რომელიც ხელს უშლის აი ამ თქვათ წინასაარჩევნო თქვათ პროცესის ნორმალურად ჩატარებას. პლუს ამას ემატება ისიც, რომ თქვათ იგივე ხელისუფლების მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ეხლა გაახსენდათ თქვათ რომ ესე იგი ხალხი და თქვათ ამორჩეულ საწუხებს სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები და არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე რეალურად თქვათ ესე იგი წინ წამოწეს ისინი ინიციატივები, რომელსაც ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯანსაღად ვერ შეხედავთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამოქალაქო საზოგადოების თქვათ ორგანიზაციებმა გააკეთეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით და ანუ ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც არ არსებობს ნუ როგორ ვთქვათ ერთიანი ხედვა, იმიტომ რომ ზოგისთვის ეს არის პირდაპირი მოსყიდვა თქვათ ამორჩევლის, იმიტომ რომ ნუ როცა ერთი კვირით ადრე ასე თქვათ ხდება ესეთი რაღაცა და რაც თავარია ამას აკეთებს ის ძალა, რომელიც თვითონ არის დაინტერესებული ამორჩევნების შედეგებით, რა თქმა უნდა ამას ბუნებრივია რომ ამას გავლენას ახდენს ეს ამორჩევლზე და ნუ ამას ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ნახავთ არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ფაქტია რომ ამით უკვე დაირღვა და რაც თავარია ესეთი თქვათ ქმედებები ხო რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ და მათი მოვალეობაც სწორედ ეს არის, რომ მათ უნდა ასახონ პოლიტიკური ინტერესი და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების თქვათ ხაზი უნდა გაატარონ არჩევნებს, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს არჩევნებამდე, თავიანთ პოლიტიკურ პროგრამებში, თავიანთ იმასე და არა თქვათ არჩევნები და არჩევნებამდე თქვათ რამდენიმე დღით ადრე და მით უმეტეს როცა ეს ხდება ესეთი მასშტაბური რაღაცა, ნუ ბუნებრივია ამას ასე თქვათ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არჩევნება თლად ეს სტანდარტები.
ხო, ბიძინა ივანიშვილმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ მან თავის გუნდს მოუწოდა, რომ აი ესეთი წინასაარჩევნო რეჟიმში დარჩნენ არჩევნების შემდეგაც, ანუ იგულისხმებოდა ხალხთან კომუნიკაცია, ხალხის პრობლემებთან მეტი სიახლოვე და ანუ იმაზე იყო სწორედ ლაპარაკი, რომ ისინი აქტიურები იქნებიან მომავალშიც. მაგრამ საინტერესოა, თქვენ წეგამძანეთ შავი და თეთრი ახსენეთ თქვენ საუბარში, ზუსტად ამ შავ და თეთრ ფერებზე საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილიც გუშინ და აი რამ ეს შავის და თეთრის არსებობა, ანუ ეგეთ მესამე ძალის გამოჩენას დღევანდელი პირობები უქმნის საფუძველს, რომ ასეთი რამ შეიქმნა საერთოდ და გამოჩდეს მესამე ძალა?
პრობლემა იმაში არის, რომ დღევანდელი მოცემულობით ჩვენ ყავს ორი მონოპოლისტი პოლიტიკური მოთამაშე, ანუ ორივე მათგანს, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, იმდენად დიდი რესურსი აქვს, როგორც ფინანსური, ასევე მედია რესურსები, ასევე პოლიტიკური რესურსები, რომ ფაქტიურად ვერც ერთი სხვა ძალა მათთან კონკურენციაში ვერ შედის, იმიტომ რომ ამ ხრივ არ არსებობს, ესე იგი თანაბარი პირობები მათ პოლიტიკურ მოთამაშებს არ აქვთ. რაც არ უნდა შემოვიდეს, თქვათ, ახალი მოთამაშე და ახალი პოლიტიკური, თქვათ, პარტია იქნება ის თუ ლიდერი, აქ არის გარკვეულწილად რაღაც რესურსების გადანაწილება და, ნუ, მის უკან თუ არ დგას რაღაც ძალიან დიდი რესურსი, ძალიან რთული არის ამ კონკურენციაში ჩაბმა. ნუ, ბუნებრივია ეს არნიშნავს იმას, რომ, თქვათ, ჩვენ ესე იგი, თქვათ, იმედი გადავიწუროთ და ესეთი რაღაც არ უნდა მოხდეს, პირიქით საჭიროა, რომ ახალი პოლიტიკური აქტორები გამო ჩვენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის და გუშინ მე რაც ნახე და კიდევ ერთხელ დადასტურდა თუნდაც ამ ინტერვიუს დროს, რომ ფაქტიურად ჩვენ არ ყავს კლასიკური პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ გუშინ როგორც საუბრობდა ივანიშვილი და ეს არ ეხება მარტო ივანიშვილს და მის პარტიას, ეს ეხება მეორე მხარესაც, ფაქტიურად ჩვენ ყავს პარტიის ფლობელები და ანუ პარტიები როგორც ესეთი, როგორც თქვათ პოლიტიკური ჯგუფი ჩვენთან არ არსებობს, ანუ ამაში მე გულისხმობ, რომ პარტია უნდა იყოს სოციალური ორგანიზმი, რომელიც თვითონ საკუთარი რიგებიდან შობს ახალ ლიდერებს და, ნუ, იქ არ არსებობს ერთი, არ ვიცი, რაღაც ბუნებრივი არსებობენ რაღაც თქვა გარკვეული ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, მაგრამ რომლებიც იყვნენ პოლიტიკოსები და მე გადადიან ჩრდილში, ან თქვა არიან საპატიო თავმჯდომარე, მაგრამ ისინი არასრულებენ, ესე თვითონ უხეშად არერებიან. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ მაგალითად ბილ კლინტონი, რომ ჩაერიოს დემოკრატიული პარტიის იმაში და, ანუ თქვა მას ეკუთვნოდეს ეს პარტია და ეს გამოჩნდა გუშინდელ ინტერვიუში, თქვა განსაკუთრებით, როცა ის ამბობს, რომ მე აი ერთვეში გავწმენდა მას. ანუ რას ნიშნავს გაწმენდა? ესე ეს პარტია მას ეკუთვნის? ეს ხო კორპორაცია არ არის, ეს ხო მისი ფლობელობა არ არის, ეს არ არის მისი ბანკი, ხო? ანუ ეს თვითონ დამამცირებელია თვითონ პარტიისთვის და პარტიის წევრებისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება იგივე ხდება სხვადასხვა სამწუხაროდ მეორე მხარესაც, სადაც ფაქტიურად ორმა ადამიანმა მისაკუთრა ეს პარტიული სტრუქტურები და, ნუ, ეს ქნის ძალიან არაჯანსაღვითარებას, იმიტომ რომ ეს არჩევნები დამთავრდება, მაგრამ პრობლემა რა რჩება? ეს არის, რომ აი პოლარიზაციას ქნის ეს ორი ადამიანი თავიანთი, თქვათ, რესურსებით, იქნება ეს პოლიტიკური თუ თქვათ ფინანსური და ბუნებრივია, რომ აი ამ მოცემულობაში ძალიან ჭირს, ისინი ყოველთვის ცდილობენ, რომ ერთმანეთის დემონიზაციას და აი ამ დემონიზაციის ფონზე და მარგინალიზაციის ფონზე ფაქტიურად კვეთავენ იმ სურათს, რაზეც იყო საუბარი, ხო, შავსა და თეთრს. ნუ, ბუნებრივია, ერთ მხარეს მიაჩნია, რომ თვითონ არის თეთრი და მეორე არის შავი, მაგრამ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ რეალობა ცოტა სხვანაირია და ესეთი სიტუაცია არ არის, ხო, ქვეყანაში და მათ შორის ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს ყველაფერი, თქოს, ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია ახსენდება თან პოლიტიკურ პარტიებს მხოლოდ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, ან უშუალოდ არჩევნების დროს. მაგალითად დავიღოთ, მაგალითად მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ თქვათ ქართული ოცნება თქვათ გაახმოვანებდა აი ამ ინიციატივას, მათ ეს ინიციატივა მართალია
მაისში
თქვეს, მაგრამ ისინი ამას როდის გააკეთებდნენ? კიდე კაცი შულმა არის ის, მაგრამ უცებ, როცა როგორც კი გაუჭირდათ, ანუ
როგორც კი ნახეს,
ხო, ანუ როგორც კი ნახეს, ესე იგი აი მაშინ გაახმოვანდა, ხო, ამას ვინ უშლიდა თქვათ ხელს, თქვათ მანამდე გაეკეთებინათ ან რაღაც, ან თქვათ როცა არის ესეთი მოწოდება, რომ აი ერთწელიწადში მე გავწმენდეს, თუ ერთწელიწადში ეს კეთდებოდა, თუ არის ესეთი შესაძლებელი, რაც ნაკლებად დასაჯერებელია, მაგრამ მაგრამ მაშინ აქამდე მინუშლი დახეავს ხო რაღაცა ნუ არის უამრავი რაღაც ესეთი პოპულისტური დაპირებები პოლიტიკური აქტორების ხრიდან რომელიც არის გასააზრებელი და სწორედ ამიტომ გვჭირდება მე როცა მედიაზე ვსაუბრობთ რომ მედია უნდა იყოს ის ინსტრუმენტი რომელიც საშუალებას უბრალო ამომრჩევლს მისცემს საშუალებას რომ მეტნაკლებად ობიექტურად გაანალიზოს და არ გაყვეს ამ პარტიულ ნარატივებს რომელსაც ჩვენ თავს გვახვევენ ეს მედია საშუალებები და თვითონ პოლიტიკოსები.
დიდი მადლობა მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. გალბატონო, მის არბით თქვენ სტუმართა. ბატონო კორნელი, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. ნუ ახლა ჩვენ ნახეთ გუშინ მორიგი ნარცისომანიის მაგალითი არჩევნების წინ და ეთქობა ვინ ერჩეველიც არ აღას ვინმე რომ უთხარ 10 საათის შემდეგ არ გამოუშან, იმიტომ რომ 10 საათის შემდეგ დილს მიჩეული ადამიანი კონება სუცხანაერთ მუშაობს და გაცილებით უფრო მეტ შეხტომებს უშვეს, ვიდრე როდესაც ის დღისით ატარებდა ხოლმე შეხვედრებს სანამ პრემიერ-მინისტრი იყო. იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი არჩევანი არ გვაქვს შავსა და თეთრ შორის, ჩვენ გვაქვს არჩევანი თითელ ნაციონალებსა და ლურჯ ნაციონალებს შორის. ჯერ ეგეთი. ეგენი არანაირად თეთრები არ არიან, იმიტომ რომ გალურჯდნენ ნაციონალები. და თავი რაც არის პრაქტიკულად ის რომ ისეთ დაალაგეს ის ნარატივი საერთოდ მოდის გახსოვთ პუტინის გამოთქვა მე ჩემი ქვეყნის მტრებს ყველგან გაუსწორდები სადაც კი დავიჯერ ქუჩაში აეროპორტში თუ გინდა თვალეჩიო გახსოვთ ეს გამოთქვა ეგეთი ნარატივი მოყვება მაგას ეგ მაგ დაალაგებასაა მიჩეული ეგ რუსეთში ხო ყოფილი ეხო ოლიგარქია და ოლიგარქია კაკებეშნიკების გარეშე რუსეთში არ არსებობს არაოფიციალურად კაკებეშნიკი ეგეთ ისეთები როგორიც სხვები არიან მაგრამ თავი მე მგონი ის არის რომ ის არაფერს არ პირდება და დაიცვა იმ შემოთავაზებაში რითიც უნდა მოსახლეობა მოიწიდოს რომ თურმე ის მილიარდ ნახევარი რომელსაც ის დებს მოსახლეობის ნაწილის თვითონ პრობლემიდან გამოსაყვანად არის პაკეტი რომელიც შეიძლება შეიძლება მაქსიმუმ მისი ღირებულების 100%-ში დამწვარი პაკეტია და ბანკებს რომელიც ფული რომელსაც მიიჩემათ არაფერს აგებენ არ მიიჩემათ მიუმეტეს არაფერს არაგებენ უბრალოდ შანსი გაუშვათ რომ შეეძენონ ივანიშვილის ეს თანხა და ივანიშვილმა რაღაცნაირად მოაშოროს ერთი შავი პალასა თავის ისტორიას რომელმაც 6 წლის განმავლობაში მოსახლეობა უმრავლესობა გააჭიდა უსაზღრო უსამართლო ვალებში და პლუს საქართველო გააშავა როგორც ბიზნესში და შეიყვანარა მომაკვდავიერების ქვეყნების ჯერ 10-ში 2016 წელს მერე 5-ში ეხლაც იგივე ადგილზე რჩება და რაღაცნაირად აპირებს გამუდრომას მაგრამ
თუ შეიძლება რომ
რაღაცნაირად აპირებს გათეთრებას მაგრამ იმდენად ჩავათ აქვს საქმე უბრალოდ შეიძლება ცოტა გამოსერდეს ეგრეა ხო იმიტომ რომ ლურსა და თითელ ნაციონალს შორის ვაკეთებ ჩვენ არჩევნას და არავის თეთრი და შავი თეთრი არ არსებობს
დიდი მადლობა ბატონო კორნელი შეკითხვა ეს იყო მოსაზრება ვრცელი მოსაზრება
ну რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ კიდე საწილობრივ გადაცემის დასაწყისში რომ რეალურად ჩვენ აი ეს ორი ამ პოლარიზაციის შემდეგ ორი პოლუსი რომელიც ასე თქვა რომელსაც გვაძალებენ რეალურად ეს შეიძლება ითქვას ამის გარდა არჩევანი არ გვაქვს ანუ იმის მაგივრად რომ ჩვენ გქონდეს არჩევანი თქვა კარგსა და უკეთეს შორის გვაქვს ცუცსა და უარეს შორის ხო ყოველთვის ეს არის სამწუხაროდ ჩვენი ბოლო წლების ქართული პოლიტიკის ასე თქვა რეალობა და ну აქედან გამომდინარე მე მესმის ვთქვათ იგივე მსვენელის ეს მოსაზრება იმიტომ რომ ну ესეც გარკვეულწილად არის ის ფაქტორი რაც იწვევს გარკვეულწილად ჩვენი ამორჩევლების გარკვეული ნაწილის ფრუსტრაციას იმიტომ რომ ეს ნაწილი უბრალოდ დაიღალა ამ ორი აქტორის ასე თქვათ აი ამ ასე თქვათ პოლარიზაციი და აი ამ ორი აქტორი ანუ ერთი და იგივე სახეების ერთი და იგივე თქვათ რაღაც აზრების მოსმენა რომელიც უკვე 1000 ჯერ აქვს მოსმენილი და ну ამანაც განაპირობა თქვათ იგივე არჩევნების დროს ჩვენ გვახსოვს რომ 50%-ზე მეტი შეიძლება ითქვას ну ფორმალურად შეიძლება თქვათ რომ ამორჩეველი არ მოვიდა ხო აი ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი
და ხომ არ ფიქრობთ რომ სულ სხვა რეალობა დადგებოდა ქართულ ოცნებას დამოუკიდებელი კანდიდატისთვის რომ არ დაეჭირა მხარი და თავისი რიგებიდან დაესახელებინა ვინმე
არა ვარ დარწმუნებული რომ თქვათ შეიძლება ახლა რთულია წინასწარ მარჩიელობა რა მოხდებოდა როგორ მაგრამ ყველაზე კარგი მათთვის ალბათ იქნებოდა და ეს არაჯერ მითქვია, თუ ისინი საერთოდ დააყენებდნენ კანდიდატს. ანუ ამ შემთხვევაში პირველი რაც მოხდებოდა, რომ არ გაიზომებოდა მათი პოპულარობა, ანუ ისინი პირიქით უფრო გამოჩნდებოდა, რა თქვათ, იგივე დასავლეთის თვალშიც, რომ ისინი მზად არიან, თქვათ, ეს მონოპოლიზაცია, რომელიც აქვს ქართულოს ნებას დღეს, თქვათ, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებზე, დათმონ და პირდაპირ დაუთმონ ოპოზიციას და უკვე კონკურენცია ექნებოდა ოპოზიციურ პარტიებს შორის და ისინი თელთავის რესურსებს, ასე თქვათ, შემდეგ გადაიტანდნენ, ასე თქვათ, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების, რომელიც თავისი არსით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვათ ის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც არის.
შეიძლება შეიძლება და მათ მოუწევდათ დაეთმოთ მარტივად ძლიერი ოპოზიციური პარტიისთვის პრეზიდენტის პოსტი.
ხო, მაგრამ თვითონაც ამ ყველა მიცით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ხა პრეზიდენტის პოსტი, თქვათ, მიუხედავად იმ დაპირებებისა, რომელიც ახლა გაიცემა ამ წინასაარჩევნებში, არ არის ის ინსტრუმენტი, რომელიცაც ის, თქვათ, პრეზიდენტი შეძლებს რაღაცის განხორციელებას, ხო, და აქედან გამომდინარე ეს მოცემულობა ყველა მიცის, ხო, მაგრამ ახლა რეალურად როგორც ვთქვი, ეს არჩევნები გახდა გენერალური რეპეტიცია იმ მეორე არჩევნების წინ და აი ამან ასე ვთქვათ გადასხვა ფერა ამ არჩევნების მნიშვნელობა, თორე თავისი არსით ეს არ იყო მნიშვნელოვანი, ზოგადად ახლა როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში, ისევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ნუ ასე ვთქვათ გამორჩეულები დიდად არ აქტიურობდნენ, ხო, განსხვავებით თქვათ საპარლამენტო არჩევნებისგან, ხო?
და გუშინდელ ბიზნაივანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუს რომ მიუბრუნდეთ, იქ ძალიან მთხილად იყო დასმული შეკითხვა იმის შესახებ, როგორ დასრულდება არჩევნების მეორე ტური, ანუ აქვს თუ არა შანსი ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს რომ გაიმარჯოს, და ბიზნაივანიშვილმა პასუხში პრაქტიკულად არ დაუშვა ეს შესაძლებლობა, თუმცა ამ ვერსიების დროს, ნუ იწინასწარმეტყველა რომ ამას შეიძლება მოყვეს რაღაცა ტიპის არეულობა, მაგრამ აქვე ითქვა ისიც რომ მათ მოაქცევენ საკანონმდებლო ჩარჩოში და არ არის აიმისორის რესურსი რომ მართლა დესტაბილიზაციით დასრულდეს ნაციონალური თუ გამოიმარჯვებს ნაციონალური მოძრაობა. მოკლედ მე მის შეკითხვა მინდა, რამდენად არის რესურსები, როგორ ფიქრობთ ამ ორ ძალას შორის მეორე ტურისთვის, ვისი რესურსები უფრო თვალსაჩინოა და ვის მეტი შანსი აქვს ისევ ამომრჩევლიდან გამომდინარე?
ცოტა რთული არის ხოლმე ეს ფაქტიურად ჩვენ საუბრობ შანსებზე, მითუმეტეს ეს პოლარიზებულ თქვათ გარემოში საუბარი, მაგრამ ნუ ჩვენ არ ვიცით, მიუხედავად იმისა თქვათ ბიზნაივანიშვილი რას ლაპარაკობს, ეს არ არის ხშირად ის რაც რეალურად ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ლოგიკის მიხედვით თქვათ თუ დავიჯერებთ ის საუბრობდა თუნდაც თავიანთ იმ პარტიული კლუბების კონტაქტებს დაყნობით, რომ ისინი იმარჯვებდნენ, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ თვითონ ამ ინტერვიუშიც ასე თქვათ თვითონაც აღიარა რომ 14%-იანი ცდომილება ეს არ არის და ნუ ვიღაცებს გადააბრალა, ხო, ესე და ჩვენ რა გარანტია გვაქვს რომ იგივე არ მოხდება, იმიტომ რომ საბოლოოდ ამას ყველაფერს წვეთს ქართველი ამომრჩეველი და ყველაფერი დამოკიდებულია მარტი კვირის განმავლობაში როგორ აღიქვა ამომრჩეველმა ეს მიმდინარე პროცესები, თუნდაც ის ინიციატივები რომლებიც თავრობის ხრიდან იყო, თუნდაც თქვა ის ხმედებები რომლებიც თქვა ოპოზიციის ხრიდან იყო გაჟღერებული, და რაც თავარია ამომრჩეველმა უნდა დაადასტუროს, მან პრინციპში უკვე დაადასტურა პირველ ტურში, რომ ის მზად არის ცვლილებებისთვის, ცვლილებებისთვის ნიშნავს რომ ის მანტრა აქამდე რო იყო რო თქვა ქართული ოცნება იყო ფუშფუშა თეთრი და ქათქათა და ნაციონალური მოძრაობა იყო შავი და ბნელი და რაღაცა, ეს უკვე აღარ ჭრის ეს სლოგანები და აქედან გამომდინარე უკვე საჭიროა ცოტა მეტი თქვათ როგორ თქვა მეტი ასე თქვა ჩართულობა იგივე ამორჩეულებთან და მეტი კავშირი, და სწორედ ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის ინტერვიუ რომ თქვათ აი ბოლო პერიოდში ეს ჩახუტების მთელი აქციები რო გამართ, ჩახუტება არჩევნების დროს კი არ უნდა ხდებოდეს ამორჩეულთან, არამედ პოლიტიკური პარტიები ამას უნდა აკეთებდნენ მთელი წლების განმავლობაში სანამ არჩევნები არის, რომ ეს მუდმივი კავშირი პოლიტიკურ პარტიებსა და ამორჩეულებს შორის არ გაწყდეს, რასაც სამწუხაროდ ქართული პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ, და არადა მათი მოვალეობა სწორედ ეს არის და ამის გამოც არის ის გარკვეულ წილად ის ხიჩატხილობის პრობლემა, რომელსაც ხშირად გვისაუბრია ჩვენ პარტიებსა და ამორჩეულებს შორის, და შემდეგ ბოლო მომენტში ახსენდებათ უკვე როცა ხდებიან რომ ისა და რა ქვია რომ არჩევნების წინ ხმები ჭირდებათ პარტიებს და ბუნებრივია ამით შეურაცხყოფელია ამორჩეული, იმიტომ შენ 4 წლის განმავლობაში ხმას ასე ვთქვათ საერთოდ ყურადღებას არ მაქცევ და ბოლო დღეებში რო ისა, სწორედ ამის გამოც არის შემდეგ ეს ცდუნება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან რომ გამოიყენონ გარკვეულწილად რაღაც ფინანსური რესურსები თქვათ ამა თუ იმ ჯგუფების ეს ეგნება მოწყვლადი თუ სხვადასხვა ჯგუფების პირდაპირ ეს შეიძლება თქვათ მოსკიტის ცდელობებიც იყო, ხო, რამდენიმე თქვათ ყოველ შემთხვევაში, და ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ზოგადად დემოკრატიის ხარისა და არ ამგონია რომ ჩვენ ამით თქვათ წინ წავიდეთ და მე თუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ის მონა თქვა ის ამბიციები რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს იგივე ევროპასთან დაახლოების თვალსაზრისით აი ამ სტანდარტებში ჩვენ ჯდებოდეთ და კიდე ერთი რაღაც მინდა რაც გამორჩა უბრალოდ აუცილებლად უნდა თქვა რომ მიუხედავად იმისა როგორ დამთავრდება საერთჩევნო ფაქტი არის რომ ის ჩანაფიქრი რაც იყო რომ ჩვენ გვეყოლებოდა არაპარტიული პრეზიდენტი რომელიც იქნებოდა ყველას გამაერთიანებელი რომელიც იქნებოდა ზეპარტიული და ის შეძლებდა ასე თქვა ამ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების შეკრას რეალურად ეს არ მოხდა გამომდინარე იქიდან სწორედ ამ პოლარიზაციის და ამ დემონიზაციის და ამ მარგინალიზაციის პოლიტიკის შედეგად ვინც არ უნდა გამოიმარჯოს ჩვენ ვერ გეყოლება ეს პრეზიდენტი იმიტომ რომ მათ იმდენად სერიოზული დარტყმა მიაყენეს ერთმანეთს რომ თითოეული კანდიდატი უკვე ამ თვალსაზრისით კომპრომენტირებულია და ის ვერ გახდება ის გამერთიანებელი ფიგურა როგორც თქვა ამის მოლოდინი ჰქონდათ პოლიტიკოსებს
ჩვენ ერთი წუთიც არ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე ძალიან მოკლედ მინდა გითხოთ არაერთხელ დაისვა საკითხი არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ბევრმა თქვა რომ შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმურობა სხვადასხვა მოსაზრებიდან გამომდინარე არის ასეთი საფრთხეც და შეიძლება ამას მართლაც მოყვეს რაიმე არეულობა
ხო ეს დამოკიდებული ხა ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს რამდენიმე ესეთი და შემაშფოთებელი განცხადება იყო გუშინ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და მათ შორის რამდენიმე საალჩო გააჟღერა ესეთი რაღაც მაგრამ ჩვენ ჯერ არ ვიცით ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია როგორ ჩატარდება საარჩევნები როგორ გარემოში და რაც არის როგორ იქნება ახმა ქართველ ამორჩეველს თუ ქართველი ამორჩეველი მას ჩათვალა რომ ეს არ იყოს სამართლიანი არჩევნები ბუნებრივია მან შეიძლება არ მიიღოს ეს შედეგები მაგრამ თუ თქვათ ყველაფერი ჩატარდება ნორმალურად მაშინ მიუხედავად იმისა ვინც არ უნდა გამოიმარჯოს მეორე მხარეს მოუწევს ამასთან შეგუება და სწორედ ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მაჩვენებელიც რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიცი გველოდებოდით მეც მაგრამ ხანდახან ამ დემოკრატიული პროცესების შედეგად ხდება ის რომ ერთი მხარე იმარჯვებს აქ ორი გამარჯვებული ბუნებრივია ვერ იქნება
კეთილი დიდი მადლობა მე შევახსენებ რომ დღეს დილის საუბრების სტუმარი იყო საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მე ნონა მჭეთლიშვილი ვარ ხმის რეჟისორი გოჩალეშავა მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება